finish products. Meron po na akong inventory. So for example, na ako'y burger. Kung ilang man ka po kang available ako ang burger karon, wala na akong makita na sa akong inventory. Pwede ba na siya?
Pwede sir. Pwede sir, pwede.
Saan man na siya na ito pag set up sir?
Ani ka sa menus, recipe costing, tapos makita na ito diri ang, ay hindi rin. Sa finished product mismo sir, tapos view, makita na ito diri ang iyahang available niya sir, diri sir.
So makita lagi ako?
Yes sir, makita lagi ako. Okay.
Ma-print na ako siya sir.
Right click.
Tuloy yan, right click.
Ma-print.
Sir, is iba nga akong finished product is kung pala akong inventory. So, ato ko sa inventory mag-generate o kuan. So, ang ako is i-perform lang yung mong saan na siya nga sample ang burger. Inventoryable nga po siya. So, magawa siya diya sa
okay.
Okay. Saan manan mo siya pag-set up?
Pag-set up para sa inventory niya, sir?
Diba? Usually, ang inyong experience is burger, butang mo yung finished product, no? Then inventory. Kung saan mo na nimo siya, nga si burger, ang type, finished product man na lang ko siya, pero magawas na siya sa inventory.
Sa kuan, sir? Diri sa recipe costing, sir, tapos like for example, katong sa, itong burger. Tapos edit product, dire sir, ma-add na to yung available quantity niya, sir.
Lati, gini hapon mo, sir. Sige, add to daw sa file, sir.
Tapos finish product?
Hindi, sa add-ons ka. Kanya, pag-add niya o bago nga burger. Burger. Sige. Burger 1 lang, burger 1.
Tapos
na pag-add po sa finished product o burger 2. Sige lang. Itanawa sa inventory o. I-search lang burger.
Wala.
Na si burger 1.